Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Saluton, caraj aŭskultantoj.
Vi aŭskultas la programon de la 10 de junio 2001.
Parolas Arono Chapman
kaj Carlina Daly
el Otavo, Kanado. Ni kore bonvenigas vin al la unua programo de la renaskiĝinta Radio Verda. Depost januaro de 1999 ni ne plu elsendis.
Sed ni decidis komenci de nove.
Mi esperas, ke vi ĝuas la renovigitajn programojn kaj ke vi helpos nin per viaj artikoloj kaj anoncoj. Dum protestantoj kaj la polico batalis en la stratoj de Gotenburgo, Svedio, ĉi-semajne, la estroj de la Eŭropa Unio strebis regi siajn planojn por orienta plivastiĝo, post kiam Irlando rifuzis aliĝi la organizaĵon. Centoj da junuloj, kiuj subtenas diversajn kontraŭkapitalismajn movadojn, ĵetis ŝtonojn al la manifestaciaj policanoj kaj atakis bankojn, vendejojn kaj kafejojn ĉirkaŭ la eleganta urbocentro de Gotenburgo, laŭ la speco de perforto, kiu jam estas bone konata trajto de internaciaj kunvenoj. Du viktimoj de pafado en malsanuleiĝis, post kvereloj en parko ekster la konstruaĵo, en kiu troviĝis la estraro de la EU. Jen anonco kaj peto el kampanjo en Brazilo. Estimataj, en la venonta julio oni inaŭguros en Rondopolis, Brazilo, novan kaj modernan aŭtobusan stacidomon. Rondopolis estas urbo situita en ŝosea kunfluejo, kiu ligas sudon kaj nordon de Brazilo. Tra tiu stacidomo pasos 7 milionoj da pasaĝeroj jare. Nia Esperanto-grupo proponis al ties administrantoj, ke la stacidomaj ŝildoj en la portugala lingvo havu ankaŭ esperantan tekston. Ili emas akcepti la proponon, kondiĉe ke ni elmontru la vivecon, utilecon kaj gravecon de Esperanto. Tial ni petas, ke esperantistoj tra la tuta mondo sendu al ili mallongan mesaĝon, kies enhavo apogu la proponon kaj aŭ servu kiel elmontro de la tutmondeco de la internacia lingvo. Mesaĝojn sendu al la adreso stacidomo ĉe konstrumetron.com.br. Tio estas stacidomo ĉe CONO SOTORO UMOE TORO ONO.COMO.BR. Temlinio nova stacidomo kaj Esperanto. Lingvoj komprenataj de la administrantoj: Esperanto, portugala, hispana kaj angla. Ni sugestas al vi disvastigi tiun ĉi peton en dissendolistoj, retpaĝoj, gazetoj, asocioj, al amikoj, konatoj, ktp. Koran dankon pro la helpo. Carlo Pereira kaj Ilson P. dos Santos.
La 24 de maio 2001, en la urbo Prilep en la Respubliko Makedonio, estis solene inaugurita nova ŝtona mozaiko de la aŭtoro de la internacia lingvo Dr. Ludoviko Zamenhof. La mozaikon faris la Prilepa pentristo Signoro Borge Ilioski. Ĝi havas la dimensiojn 50x70 cm. Kaj estas el divers koloraj ŝtonetoj. Sube kun verdaj literoj estas la teksto 1859 al 1917, aŭtoro de la internacia lingvo Esperanto. Ĝi estis inaŭgurita antaŭ pli ol 30 esperantistoj el Prilep, kaj oni metis ĝin sur la fasadon de la domo de Sinjoro Metodi Galeski, merita esperantisto el Prilep. Pri ĉi tiu okazo informis loka televidstacio kaj kelkaj lokaj radiostacioj. Sincere salutas vin, Victor Galeski, Prilep, Macedonio.
Nia urbo Changju, kiu estas meze inter urboj Nankino kaj Shanghajo, estas ĝemela urbo Takatuki de Japanio, en kiu troviĝas nia estimata kaj intima amiko nomita Sinjoro Takeuchi Yoshikazu. Li estas fama kaj veterana esperantisto, vicprezidanto de la Japana Esperanto-Instituto, vicestro de KAEM, prezidanto de la Esperanto-Societo en Takatuki. Signoro Takeuchi faris lian dekan viziton al nia urbo la 13 kaj 14 de novembro 2000, kun la amikeca delegacio de la urbo Takatuki, kiel sia vicestro kaj prezidanto de la Takatuki Ĉina-Japana Amikeca Asocio. En la mateno de la 14 de novembro iom pluvis, tamen kun plezuro kaj emocio mi akompanis nian amikon Signoro Takeuchi ekveturi al Dongfang Elementa Lernejo, ĝemela lernejo de Josumi en ĝemela urbo Takatuki. Por renkontiĝo kun la esperantistetoj de Esperanto-kurso kaj estroj de la lernejo, kie Esperanto estas oficiale instruata. Kiam Sinjoro Takeuchi kun mi eniris la klasĉambron, niaj esperantistetoj mirinde ekvokis al Sinjoro Takeuchi, ke lin ili jam konis. Jes, Sinjoro Takeuchi jam multfoje vizitis al Dongfang Elementa Lernejo kaj donis al li la profundan kaj neforgeseblan impreson, ne nur al nunaj esperantistetoj en la klasĉambro kaj sub la amikeca arbo en la korto de la lernejo, sed ankaŭ al diplomitiĝintaj en la socio. Antaŭ kelkaj jaroj mi iam kune kun Sinjoro Takeuchi liberiris en iu vendejo en nia urbo. Subite iu servisto de la vendejo mirinde vokis al Sinjoro Takeuchi, ke li konatiĝis kun li en lia elementa lernejo, kaj ili tuj familiare interparolis unu la alian. Mi kortuŝiĝis en tiu sceno, kaj elkore diris, ke ili estas veraj kaj eternaj amikecaj arboj inter japana-ĉina popoloj en iu sceno, kaj Sinjoro Takeuchi same kiel ĝardenisto fervore flegis tiujn burĝonojn. En la diskuto pri la edukaj estontaj aferoj inter lernejaj estroj kaj Sinjoro Takeuchi, mi kiel helpanto kaj interpretisto tre emociis, ke ili interŝanĝis pri fotoj kaj materialoj, en kiuj estis edukaj agadoj de lernantoj kaj instruistoj en lernejoj, kiujn la estro de Josumi Elementa Lernejo komisiis al Sinjoro Takeuchi. Sinjoro Takeuchi persone donacis al la lerneja Esperanto-kurso librojn kaj sonbendojn por kuraĝigo al la esperantistetoj kaj la estroj de la lernejo pli bone instrui kaj instruiĝi en nia lingvo. En alia lernejo, Kingtan Mezlernejo, en kiu ankaŭ troviĝis nia Esperanto-kurso jam kelkajn jarojn, la esperantistetoj en la kurso estis pli viglaj kaj pli aktivaj. Devas esti malofta sperto al ili ĉeesti lecionon de alilanda esperantisto. Ili demandis en Esperanto, uzante por ili lernitajn vortojn al Sinjoro Takeuchi, kiu faras sian duan viziton al la lernejo, kaj estas ilia malnova amiko. Kiam vi eklernis nian lingvon, kaj kiom da jaroj vi havas? Sinjoro Takeuchi kun plezuro kaj fervoro respondis tiujn demandojn. Li jam estis 69-jara kaj eklernis nian lingvon en sia mezlerneja juneco, kiel tiuj samaj nunaj esperantistetoj. Kaj li fervore prezentis al la lernantoj pri bona lernanta maniero korespondi kun alilandaj esperantistoj en nia lingvo. Per nia lingvo, lia amikeca asocio havis korespondan rilaton kun pli ol 60 landoj kaj regionoj, kaj en tiu flanko li volonte helpas niajn lernantojn. Li serioze kaj detale skribis lian adreson kaj retadreson sur la nigra tabulo. Li ankaŭ persone donacis al ĉiu lernanto unu Esperanto-libron por subteno kaj kuraĝigo lerni nian lingvon. La lernantoj de Kingtan Mezlernejo skribis elkore koloran sloganon sur la tabulo. Varman bonvenon al nia japana amiko Sinjoro Takeuchi Yoshikazu. Same kiel la diro de la estro de Kingtan Mezlernejo. Estas nia espero, ke ĉina-japana popoloj eterne amikados de generacio al generacio. Je la naŭa de la vespero post la bonvena bankedo de nia urbestro, Sinjoro Takeuchi tuj kun pluve veturis al la konsilo de nia asocio por renkontiĝi kun malnovaj kaj novaj amikoj, en kiuj estis UEA membroj, kiujn li multjare subtenis per la membrokotizo, en kiuj estis partoprenintoj de la dua Pacifika Esperanto-Kongreso, kiujn li ĉeestis en Ŝanhajo, ĉar ili tiam estis gestudentoj en Ĉanĝu Radio-Industria Lernejo, en kiuj estis kunsidantoj, kiuj venis per lia honora nomo. Ni diskutis kaj interparolis unu al alia en fervora kaj plezura cirkonstanco. Li konstante kuraĝigis niajn junajn membrojn per korespondado kun alilandaj esperantistoj por instrui kaj altigi nian lingvon kaj lingvan scipovon. Li ankaŭ refoje prezentis al ni detalojn pri sendado de leteroj al KM por esprimi la deziron aliĝi al UEA kaj gajnis la subtenon de KM. Ni ankaŭ ne kaŝis nian negativajn flankojn pri nia membreco, kaj precipe pri la bezono altigi la nivelon de lingva scipovo. Antaŭe nia asocio havis pli da membroj, sed forlasis ĝin tiuj, kiuj unuavice celis ekonomian profiton. Ni tre bezonas elstarajn instruistojn kaj taŭgajn lernomaterialojn por tiu celo. Oni ne konsciis, ke la horloĝo jam batis la dekduan, tamen oni ne volis ĉesigi nian kunsidon. Mi devigite deklaris finiĝo al nia kunsido, pripensinte la sanon de sinjoro Takeuti, kaj ke li devos ekveturi pli frue al Nankino morgaŭ matenon. Artikolo kontribuita de sinjoro Zhang Changsheng.
Nun ni venas al la fino de la ĉi-semajna programo.
Mi nun prezentas al vi la furoran kanton Malbonulo de la populara rock-grupo el Finnlando Dolĉamar.
Ĝis la reaŭdo!
Bada horren kontaz gonatu Bire gandaren abino Zibu zamora Zizitu mulino Zizitu fundu sombrero Zabatza zemaina Endatza zorra Eta kontuio Eta kontuio Zizitu itxano Zizitu Zizela rutsa dumo Zizitu medilo Non kontrolati Zizitu bene
Malbonulo,
malbonulo vin vidis alia hejmo, malbonulo krokodil sua kaj bukero sonoras ĉe la bordo 3, 2, 1, 1.